слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Війна з Росією у період з 2014 по 2020 роки коштувала Україні 280 мільярдів доларів. Про звіт Центру економічних і бізнес-досліджень говоримо із доктором економічних наук, професором Київського національного університету Андрієм Длігачем. Пане Андрію, ну повернемося до дослідження. Загальний обсяг невиробленої в Україні продукції у 2014-2020 роках унаслідок конфлікту з Росією складає 280 мільярдів доларів. Що містить ця сума? Про що йдеться? Які її складові?
Це дослідження одного з інститутів. Є і інші дослідження, інші оцінки, більше чи менше. Але взагалі, що може бути враховано? Перш за все, це так правильно, не вироблена продукція. Продукція, яка не вироблена або внаслідок зупинення заводів і хоринацій, або внаслідок зміни можливостей постачання товарів з цих заводів. І це позначається і на втратах самого бізнесу, і на втратах держави через податки. Друге, це, звичайно, зниження, суттєве, докорінне зниження можливості залучення інвестицій, відповідно, втрати, пов'язані з розвитком. І з зупинкою тих проєктів, які могли б розвиватися і генерувати доходи. І третє, це зниження капіталізації. Вартості того майна, тих бізнесів, які існують на окупованій території. Звичайно, цифра 280 мільярдів доларів для когось може казатися великою. Це майже 2 ВВП України річних. Але разом з тим це цілком справедлива цифра. Вона великою мірою кореспондується з нашими розрахунками. І якщо подивитися на втрати України в цілому, то, звичайно, це втрати не лише втрати на окупованій території Криму і Донбасу, а також втрати в цілому економіки України, які насправді можуть бути набагато більшими, враховуючи те, що через війну, через військову агресію економіка України зростає набагато повільніше, ніж могла б зростати. І ми, і наші втрати в цілому української економіки можуть вираховуватися показниками навіть в півтрильйони доларів за ці останні 7 років.
Пане Андрію, ви згадали дослідження, інші дослідження. Якщо можете, скажіть, хто їх проводив і так, наскільки відрізняється цифра в цьому дослідженні від інших?
Більш комплексне дослідження було проведено Центром економічного відновлення, який обрахував втрати економіки України від різних факторів, так і від недбалості в управлінні економікою, і від окупації і війни з боку Росії, і інших факторів. І ці втрати враховуються протягом останніх 25 років в показник від 1 до 2 трильйонів доларів. Більше того, скажу вам, що внаслідок військової агресії Росії українці, які поїхали з України, зараз лише протягом 1 року генерують не в Україні, а в інших країнах доходи для держави і для бізнесу, які вимірюються майже стільки ж, скільки і українське ВВП. Приблизно 6-7 мільйонів українців за кордоном генерують ВВП більший, ніж ВВП України в цілому.
Можете пояснити, чому так відбувається?
Так, є дві обставини. Перша обставина – це те, що їдуть справді талановиті люди, створюючи бізнеси в Силиконовій долині, в інших регіонах світу. Але також їдуть і професіонали, кваліфіковані робітники, які, переїжджаючи з України, наприклад, до тієї ж Польщі, починають генерувати 3 рази більше ВВП, ніж в Україні. Це відбувається за 2 обставин. Перша обставина ключова – це вища продуктивність праці в цілому, яка існує в західних країнах, в розвинених країнах. Тому українець в Польщі так дійсно виробляє більше продуктів. Це також пов'язано з кращими можливостями для ведення підприємницької діяльності. Це не секрет, що і польський уряд, і уряд країн Балтії, і багатьох інших країн Схід, Центральної Європи, повертають інвесторам до 70% від інвестованих коштів протягом кількох років, знижують податки для подібних інвестицій і так далі. Тому, звісно, річ розвиток за межами України поки набагато ефективніший для більшості бізнесу. Але це, звичайно, тимчасове явище. Звичайно, в Україні ці зміни будуть зроблені, бо все те, про що ми зараз говоримо, говорячи про минуле, про втрати, вже враховано в творенні національної економічної стратегії, яка вже прийнята, яка була розроблена бізнесом і аналітичними центрами спільно з Кабінетом міністрів. І Кабінет міністрів майже рік тому, в березні 2021 року, затвердив цю національну економічну стратегію і мав би прийти до її впровадження. На жаль, зі впровадженням, як це часто буває в Україні, не так швидко відбувається це впровадження. Але я впевнений, що ми на правильному шляху.
Пане Андрію, у нас слухач на зв'язку. Доброго вам дня. Ставте ваше питання.
Добрий день, панове. Вітання в студії. Олексій, Київщина, позапартійний український націоналіст. Я хочу гостю поставити питання. А чому нам, нашим органам, розвідці, контррозвідці, НАБУ, ДБР, і так далі, не перейняти досвід гарних часів і гарних країн, принцип довгих рук. От людина, вибачте, накакала у своїй країні, втекла у Лондон, а через там тижні знайшли у Темзі, ну, перепив чоловік, сів на стаканчик, да і все. Чому б нам не перейняти такий гарний досвід?
Дякуємо вам, ну, ось така репліка у нас.
Не хотів би я, звичайно, вдаватися в подробності, чия ця практика, але насправді їдуть в Україну переважно в більшості талановиті люди, а не корупціонери. На жаль, в Україні так влаштований інститут репутації, взагалі покарань за корупцію, що корупціонери якраз залишаються в країні. А їдуть талановиті люди, винахідники, підприємці.
Ну так,
ось в чому біда.
Те саме сталося і в Криму, і на Донбасі. Тобто виїхали звідти.
Абсолютно. І це біда, це Крим. Але я впевнений, що коли повернуться і Крим, і Донбас до України, і талановиті люди поїдуть відроджувати нашу територію.
Гаразд. У мене питання про методи дослідження. От Центр економічних і бізнес-досліджень зазначає, що використовував методологію пущеного результату, підраховуючи ці збитки. Ви можете пояснити мені і слухачам, що це за методологія?
Так, абсолютно. В цій методології враховують, що відбувалося з бізнесами, з збираннями грошей в місцевих і державних податки, якщо б не відбулося військової агресії і окупації території. Як би відбувалися інвестиції, розвиток тих проєктів, які вже існують на території. Заводи, шахти, інші бізнеси, торгово-торговельні центри, готелі і тому подібне. Враховується те зростання, яке відбувалося протягом останніх років, і цей тренд продовжується на наступні 7 років, ті роки окупації. І відповідно, що ми можемо побачити? Яку кількість грошей згенерувала б економіка окупованих регіонів до ВВП країни, України в цілому? Які податки могли бути зібрані і стати частиною державного бюджету, відповідно, які гроші могли б далі інвестуватися вже як прибутки компаній або державні інвестиції, інвестуватися в розвиток цих регіонів. І звідси і рахується, чого ж недоотримав регіон, чого ж недоотримала країна. Через те, що підприємства не генерують ВВП України і не платять податки в український бюджет.
Нагадаю, що ми говоримо з Андрієм Длігачем, доктором економічних наук, професором Київського національного університету. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Пане Андрію, а які є ще методи, щоб вирахувати ці збитки? Це ж один з них упущеного результату.
Так, абсолютно. Інший це оцінка вартості, вартісна оцінка. Бо підприємства, які існують на територіях, які окуповані, вони втратили свою цінність, втратили свою вартість. Відповідно, ми можемо порахувати через капіталізацію показники оцінки вартості проєкту. Що сталося із цією вартістю? І порівнюючи те, що було до окупації і стало зараз, ну фактично обнулилися більшість бізнесів своєї вартості на Донбасі і в Криму для України. Можемо порахувати цю різницю. Це рахується рідше, бо в Україні, на жаль, не розвинутий ще фондовий ринок. Через відсутність цього фондового ринку справжня капіталізація, вона не може бути порахована. Немає ринку самих підприємств. Це другий метод. Він більш поширений в західній практиці. Ще може бути, звичайно, метод оцінки експертний, але тут розбіжності набагато більші, ніж при такому детальному аналізі. Центр економічного відновлення використовував ще більш глибокий факторний метод, коли кожна складова економіки, і людський капітал, і працюючі підприємства по різних сферах обраховувалися, аналізувалися окремо. Там ми рахуємо і втрати земельного і іншого ресурсу, і втрати, наприклад, для української енергетики, яка тепер змушена шукати інші джерела постачання, наприклад, вугілля, і це творить для української економіки суттєві збитки, і це теж може і має бути враховано в втратах України. І показник тої втрати 280 або 500 мільярдів доларів. Це якраз той показник, який Україна має свого часу представити Російській Федерації як рахунок за роки окупації.
Пане Андрію, повертаючись до дослідження, так, Центру економічних і бізнес-досліджень, там вони зазначають про те, що кожного року до 40 мільярдів доларів втрачала Україна. Ця сума, вона була однакова із року в рік, чи вона якось змінювалася? Я просто цього не можу розуміти, що ми ж не утримували одну і ту саму суму, певно, так, прораховану, чи ні?
Не зовсім. Ага. Є ж ефекти, які накладаються один на один. Бо, наприклад, долар, який був інвестований в 2012 році, він більшу віддачу, можливо, давав в 13-му, 14-му, 15-му і меншу з часом, бо відбувалося застарівання, наприклад, основних фондів, які ця інвестиція пішла. Але є ж і інше питання, що долар, який був вкладений в економіку, він породжував прибуток, який інвестувався далі. І тоді виникало явище, яке зветься складний відсоток, що, зрештою, призводить до того, що кожного року Україна втрачає більше, тобто недоотримує більше і більше грошей. І такими темпами за кілька років збитки України, недостача України від російської агресії буде обраховуватися сотнею мільярдів доларів на рік. Таким накопиченим ефектом.
Як зараз ми багато спостерігаємо про те, як різні країни нам допомагають, здебільшого ми чуємо про допомогу озброєнням. От як це змінить економіку України, чи не змінить оця допомога Заходу?
Допомога Заходу, це цілком зрозуміло, дуже корисна для України і дуже необхідна. І економічна, і військова. Економічна допомога дозволяє Україні зараз легше пройти і фінансову кризу світову, яка фактично вже йде, але також і зробити реальні кроки по модернізації економіки. Це стосується перш за все сфери енергетики і макрофінансової стабільності. Але, звичайно, ця допомога Заходу, вона на порядки менша за ті втрати, які знала Україна. І, на жаль, це відповідальність колективного Заходу також. Я кажу і про Будапештський меморандум, і про фактично ці спроби зараз змусити Україну йти шляхом Штайнмаєра у виконанні Мінських угод. Це абсолютно неприйнятний сценарій для України, і це відповідальність Заходу в тому числі щодо фінансової підтримки України, яку через м'яку позицію Заходу Україна отримала у вигляді російської агресії. І ця відповідальність має бути розділена Заходом з України. Польща отримала сотні мільярдів інвестицій напередодні входу в Європейський Союз. Польща отримала принципово нову інфраструктуру. Україна отримала порівняно з Польщею на порядок менший обсяг інвестицій. Це справді так, в 10 разів менше ресурсу. Більша країна, менший ресурс, і сподіватися на те, що економіка України буде розвиватися польськими темпами, принаймні, звичайно, неможливо. Тим більше, що Україна продовжує отримувати і чи бути фактично фронтіром європейським і захищати Європу від російської навали.
Ну, і інвестори не дуже хочуть заходити в Україну, особливо на тлі тих повідомлень, які ми отримуємо останні 2 місяці.
Так, звичайно, лякають, власне, наші партнери інвесторів, але самі інвестори не дурні, вони віддають перевагу інвестиціям тут, в ті країни, які і викликають довіри, і мають менше ризиків, і мають великі внутрішні ринки, зростаючу економіку і так далі. Україна, на жаль, нічого з переліченого не демонструє інвесторам. Відповідно, сподіватися на інвестиції зараз приватні ми не можемо. А це знов-таки відповідь на ваше запитання. Колективний захід має взяти на себе відповідальність за інвестування в Україну. Україна має отримати принаймні гроші в обсязі від 50 до 100 мільярдів доларів на модернізацію, на енергетичну модернізацію, на модернізацію широкої інфраструктури, на модернізацію житлово-комунального господарства, на модернізацію системи освіти і науки і так далі. Все це потребує значних інвестицій. І без Заходу Україна не впорається.
Нагадаю, що ми говоримо з Андрієм Длігачем, доктором економічних наук, професором Київського національного університету. Говоримо ми про звіт Центру економічних та бізнес-досліджень, про збитки України унаслідок конфлікту з Росією. І це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. У мене таке загальне питання, і воно стосується, хочеться почути відповідь не тільки щодо України, а й взагалі, от як змінюється економіка країни в умовах війни? Як вона має оптимально змінитися? Можливо, я не знаю, є якийсь рецепт?
Так, звичайно. Перше, що маємо ми збагнути, економіка не має змінюватися. Економіка має розвиватися. Бо
навіть в умовах війни? Навіть в умовах війни?
Особливо в умовах війни економіка має перш за все працювати на розвиток, на інвестиції, на інновації. В ті часи, коли економіка під час війни мала повністю перейти на військові потреби, це час минулий фронтальних воєн. Зараз війни вирішуються в сфері економіки перш за все. Росія воює з Україною не лише на фронті на Донбасі. Росія воює з Україною в сфері кібербезпеки. Але для того, щоб країна була спроможною забезпечити кібербезпеку для себе, в ній має бути розвинутий IT-сектор. Тому IT мають розвиватися. Має розвиватися багато сфер, так само і навіть в туризм має працювати. Бо країна, в яку їздять туристи Саудівської Аравії, це країна абсолютно інакшого рівня безпеки. Відповідно, ні. Ми не маємо зараз зупинити бізнес і бігом всі ставати, захищати прямо зараз на нашу вітчизну і перелаштовувати наше виробництво на військові потреби. Ні. Ми маємо навпаки зараз інвестувати, будувати виробництво споживчої продукції, розвивати сільське господарство і фуд-сферу і так далі. Ми це все маємо робити прямо зараз.
Дуже важко. Те, про що ви говорите, воно звучить дуже логічно, але у тій паніці, яку, думаю, ви спостерігаєте, важко уявити, що зараз хтось щось захоче будувати. Ну, можливо, я помиляюсь.
Це роблять люди вже. Вже інвестують, вже будують. Ігор Ліський будує нові заводи. Інвестують міжнародні фонди, аграрні підприємства, будуючи нові виробництва в Україні. Навіть інвестиції продовжуються з боку світових компаній. Це важливо. Важливо не припиняти, не залишатися на рівні всіх пропальщиків, які кажуть, що ні, треба зупинити інвестиції, чекати розвитку подій. Росія саме зацікавлена в тому, щоб змусити нас зупинитися, чекати невідомо чого. Чого ми ще чекаємо? Що колись піде Путін? Ну, колись він піде, але він може піти як за рік, так і за 10 років. Ми не маємо чекати, ми маємо розвивати економіку. Навіть зараз ці страхи є зайвими. Саме страхи підживлює Росія. Саме коли ми залишаємось на рівні підігрування Путіну, зупиняючи наші проекти, зупиняючи наші інвестиції, саме цим ми і допомагаємо досягти цілі, продемонструвати всьому світу, що Україна і економіка є нездатною для розвитку.
Це був доктор економічних наук, професор Київського національного університету Андрій Длігач.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.